Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Niko u Ministarstvu odbrane ne štiti Ratka Mladića, ali se to ne može garantovati za bivša vojna lica, kaže ministar Šutanovac. Srbija početkom 2010. godine izlazi iz recesije, ocenio Mlađan Dinkić. Karl Bild potvrdio da je posle sastanka u Butmiru razgovarao sa Tadićem u Beogradu. Hillary Clinton danas u Moskvi. U napadu u Pakistanu poginule 32 osobe. Sutra hladno sa kišom, u planinskim predelima sneg. Najniža temperatura oko 7, najviša dnevna 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti jesu li građani Srbije zadovoljni onim što vlast čini na ubrzanju evropskih integracija.
Izgleda da naši političari se veoma zalažu da ispune te uslove. Međutim, što se tiče onih osnovnih zahteva, a to su isporučivanje haških begunaca, čini mi se da se tu nešto dešava što ja ne razumem.
Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period.
Istražujemo da li paralelno sa zvaničnim stavovima o podršci suverenitetu Bosni i Hercegovine postoje i podzemni tokovi kojima Beograd podržava politiku rukovodstva Republike Srpske prema Bosni. Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, za naš program kaže.
Beograd mora jako da vodi računa da podržava celovitost Bosne i Hercegovine, dakle njenu integralnost, njenu suverenost, što u mnogim izjavama i čini, ali istovremeno je vidljiva prisna veza između današnjeg rukovodstva Srbije i Milorada Dodika.
Aktivista i političar Srpske zajednice u Hrvatskoj Veljko Džakula najavljuje kandidaturu na predstojećim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.
Osnovni motiv što su ove političke velike stranke koje su na vlasti ili su u opoziciji, do sada nisu konkretno niti govorili da rješavaju srpsko pitanje u Hrvatskoj.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je za naš program da ne postoji sumnja da pripadnici Ministarstva odbrane imaju bilo kakav kontakt sa haškim optuženicima.
S druge strane, imamo ogroman broj penzionera vojnih, 95.000 vojnih penzionera, odnosno na manje od 30.000 zaposlenih u ministarstvu je velika količina i ne možemo da garantujemo da niko od njih nema kontakt, ali mogu da garantujem da niko u Ministarstvu odbrane ne troši jedan dinar budžetskih sredstava za zaštitu bilo kog haškog optuženika.
Šutanovac je rekao da je Vojno-bezbednostna agencija članica akcionog tima koji učestvuje u traganju za haškim optuženicima i da u sklopu toga ispunjava svoje obaveze.
Također podsjećam da su oba haška optuženika zatočno civili i general Ratko Mladić u svojem penzionisanju postao civil, kao što je to bio i Hadžić, da mi nismo nosioci posla traganja sa njima dvojicom. Činimo maksimum što je do nas i pomažemo civilnim strukturama.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Bezbednosna informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija angažovale su sve raspoložive resurse na lociranju i intenzivnoj potrazi za preostalom dvojicom haških optuženika, saopštili su predstavnici tih agencija. Saradnja BIA i VBA je odlična, a to što preostala dvojica haških begunaca nisu u Hagu, predstavnici vojne i civilne službe bezbednosti ocenile su kao relativni neuspeh. Šef kabineta direktora Bezbednosno informativne agencije Jovan Stojić naveo je da je citat trka još trči. Balkanske zemlje, a pre svega Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska, trebalo bi da otklone prepreke za izručenje njihovih državljana optuženih za ratne zločine potpisivanjem sporazuma o tome, čime bi ostvarile napredak u naporima vezanim za njihov ulazak u Evropsku uniju. Ovo je konstatacija Komisije Evropske unije izneta u godišnjim izveštajima o napretku tih napora zemalja Zapadnog Balkana, koji bi trebalo da budu objavljeni 14. oktobra u Briselu, javljaju svetski mediji. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da svako usporavanje ulaska Srbije u Evropsku uniju ugrožava stabilnost čitavog Zapadnog Balkana. Postavljanjem prepreka integraciji Srbije kao centralne države na Zapadnom Balkanu usporava se i ulazak ostalih država regiona u Uniju i povećava opasnost od destabilizacije tog područja, istakao je Tadić uoči zvanične posete Budimpešti. Srbija mora da nastavi reforme, ali mnogo toga zavisi i od same Evropske unije, dodao je Tadić. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da se izlazak Srbije iz recesije očekuje najkasnije u prvom tromesečju 2010. godine. On je rekao da se u četvrtom kvartalu ove godine očekuje vidljiv oporavak srpske ekonomije. Očekuje se da će pad bruto domaćeg proizvoda ove godine biti 3%, što je manje nego što je predvideo Međunarodni monetarni fond. Ministar spoljnih poslova Švedske, koji predsedava Evropskom unijom, Carl Bildt, boravio je subotu u nezvaničnoj poseti Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem, potvrđeno je Beti u Švedskom ministarstvu spoljnih poslova. Portparolka šefa švedske diplomatije Irena Busik rekla je da ne može više da kaže o tim razgovorima, pošto je reč o nezvaničnoj poseti. Podsećamo, u Beogradu u subotu, dan posle sastanka lidera političkih stranaka BiH sa zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država u Butmiru, boravio i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Američka državna sekretarka Hillary Clinton boravit će danas u poseti Moskvi, gde će razgovarati sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevim i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim. Ključna tema razgovora biće perspektive novog sporazuma o strateškom ofanzivnom naoružanju. Biće razmotreni i planovi američke administracije o stvaranju novog sistema protiv raketne odbrane. U samoubilačkom napadu u oblasti Šangla na severozapadu Pakistana poginulo je 28 civila i 4 vojnika. Novi je bilans koji su saopštili vojni izvori. Napad je izvršen na kontrolni punkt na prepunoj pijaci u mestu Alpuri, gde pakistanska vojska od proleća vodi ofanzivu protiv Talibana vezanih za Al-Kaidu. Prema navodima portparola vojske, u napadu je povređeno 46 ljudi. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Amerikanci Elinor Ostrom i Oliver Williamson za radove o upravljanju privredom, objavio je Odbor za dodelu nagrada. Ostromova je prva žena koja je dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju, ustanovljenu još 1968. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić i direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević u ovim trenucima podnose redovni kvartalni izveštaj o sprovođenju nacionalnog programa za integraciju Srbije u Evropsku uniju. Opširnije o tome slušat ćete u našem regionalnom programu, a u ovoj emisiji istražujemo da li vlada Srbije dovoljno efikasno ispunjava sobstvene ciljeve i zadatke. Evo šta o tome kaže Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji.
Neki stepen ispunjenosti nacionalnog programa naravno nije 100%. Mislim da postoji neki trend, ako pogledamo ranije neke izveštaje iz ranijih kvartala i iz prethodne godine, da postoji trend da se sve više i više obaveza ispunjava. Naprimjer, posljednji je bio negde preko 70%. U početku je bio najveći problem u zakonodavnom delu, to jest u radu Skupštine. Sada se taj deo prilično popravio. Ono što možda izveštaje o ispunjavanju nacionalnog programa ne pokazuje u dovoljnoj meri, to je implementacija tih zakona, odnosno ono što jeste zapravo zakon u životu, i mislim da u tom delu i Srbija pa i ostale neke zemlje sadašnje članice, one koje su u sličnom stanju i situaciji kao i Srbija na putu ka Evropskoj uniji, tu pokazuju najveću slabost. To je nešto što naravno neće moći ni sama vlada da prati, nego što jeste posao svih građana i civilnog društva, i eventualno mislim da je to deo sa kojim ćemo se kasnije dosta susresti sa značajnim problemima.
Da li državni zvaničnici koji govore o četiri stuba srpske diplomatije, ne izdvajajući dovoljno jasno evropsko opredeljenje kao osnovni prioritet, zbunjuju građane i utiču na njihovo raspoloženje i stavove o evropskim integracijama?
činjenica da Evropska unija, odnosno proces evropske integracije Srbije bi trebalo da bude i jeste u načelu ili deklarativno i u raznim strateškim dokumentima istaknut kao najvažniji strateški prioritet naše zemlje. Međutim, u poslednje vreme, naročito u nekom krivanju i sprovođenju spoljne politike, tih nekih spoljnopolitičkih prioriteta, javljaju se i neke druge orijentacije koje stiče se utisak povremeno, iako, opet kažem, deklarativno to se negira, da su na istoj ravni kao i evropsko opredeljenje, odnosno put Srbije ka članstvu Evropskoj uniji. Mislim da to jeste jedna priča koja, naravno su neke priče oko eventualno bliske saradnje sa zemljama nesvrstanih i tako dalje, koje čak i vrednostno u potpunosti odudaraju od procesa pristupanja Evropskoj uniji. I te priče mogu da zbune građane. Negde je zabeleženo da je 6% opala podrška građana Srbije i Evropskoj uniji. Ne bih rekla da to ima veze toliko sa tom pričom oko spoljnopolitičke orijentacije zemlje, mada i to jeste zbunjujuće, već pre svega sa tom pričom oko neimplementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju tog nekog možda proceduralnog vakuma, iako se reforme odvijaju, u kome se Srbija sada nalazi u odnosima sa Evropskom unijom.
Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji, šta kažu građani i jesu li zadovoljni onim što vlast čini na putu Srbije ka Evropskoj uniji? Kragujevčan je pitao naš dopisnik Branko Vučković.
Mislim da srpski političari nisu još uvijek definisali svoje glavne ciljeve, bez obzira na deklarativno izjašnjavanje. Mislim da će Srbija biti van evropskih integracija na duži vremenski period.
Na prvi pogled izgleda da naši političari se veoma zalažu da ispune te uslove. Međutim, što se tiče onih osnovnih zahteva, a to su isporučivanje haških begunaca, čini mi se da su tu malo stali, da se tu nešto dešava što ja ne razumem. Da li to nemaju dovoljnu političku volju svi među sobom da se dogovore ili zato što ima nešto drugo, ne znam šta je.
Agenda neka određena postoji i spisak nekih zahteva Evropske unije i svega toga što mi treba da ispunimo se polako ispunjava onako kako možemo da vidimo iz medija, koliko to realno znači za građane Srbije, koliko to realno znači za približavanje bilo kog Srbije na Evropskoj uniji, to mi zapravo i ne možemo da znamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizacija Antifašistkinje i Antifašisti u akciji počela je u Beogradu kampanju Solidarno protiv fašizma, krečenjem grafita sa porukama mržnje koji su počeli da se pojavljuju nakon što je najavljena povorka ponosa. Prefarbavanje ovih napisa je odgovor na nasilje za koje se pretpostavlja da su delo ekstremnih desničarskih i fašističkih grupa. Kampanja će biti nastavljena antifašističkom tribinom i uličnim akcijama do 9. novembra kada se u centru grada povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma, antisemitizma i ksenofobije biti održan skup solidarnosti sa svim grupama koje trpe nasilje u Srbiji, objašnjava aktivistkinja Maja Krek.
Od Roma koji bivaju ograđivani žicom preko radnika koji imaju ukinuto pravo na štrajk na ulici, do gejeva, lezbijki, transgender, transseksualnih osoba koje ne smeju da koriste svoje pravo da šetaju ulicom. Cilj je da se povezuju marginalizovane grupe koje trpe nasilje, da prepoznaju da pretnje dolaze negde sa, da kažem, istih mesta i da počnu ljudi solidarno da reaguju. Znači, ne samo kada se njima konkretno nešto dešava, nego kada se dešava to isto i nekim drugim grupacijama, da ustanemo u odbranu svojih komšija, sugrađana, bilo koga kome preti bilo kakva opasnost od strane, bilo nasilnika onih uličnih, bilo nekih koji imaju i nekakvu državnu potporu ili paradržavnu.
Maja Krek. Posao države i društva jeste da stane u odbranu najviših vrednosti, a to je poštovanje ljudskih prava i zaštita svih demokratskih vrednosti, kaže za naš program Marko Karadžić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
O akciju svakako podržavamo i dajemo podršku, a ono što je potrebno jeste posebno od nadležnih ministarstava i institucija jeste da se uključi kroz organizovane akcije prvenstveno edukativnog karaktera kako do ovakvih pojava u budućnosti ne bi ni dolazilo i kako bi reakcija samog društva bila mnogo efikasnija i pravovremena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Niko u Ministarstvu odbrane ne štiti Ratka Mladića, ali se to ne može garantovati za bivša vojna lica, kaže ministar Šutanovac. Srbija početkom 2010. godine izlazi iz recesije, ocenio Mlađan Dinkić. Karl Bildt potvrdio da je posle sastanka u Butmiru razgovarao sa Tadićem u Beogradu. Hillary Clinton danas u Moskvi. U napadu u Pakistanu poginule 32 osobe. Sutra hladno sa kišom u planinskim predelima sneg. Najniža temperatura oko 7, najviša dnevna 11 stepeni. Tri dana nakon sastanka bosansko-hercegovački predstavnici političkih partija i dalje u javnosti različito tumače razgovore koji su imali sa predstavnicima američke administracije i Evropske unije. Istovremeno ostaju pri svojim ranijim stavovima u ustavnim promenama, pa se postavlja pitanje hoće li u narednih 7 dana međusobno razgovarati kako bi približili stavove i postigli neko kompromisno rešenje. Na ovo pitanje odgovara analitičar Slavo Kukić.
U ovom momentu veoma je teško projecirati šta će se dogoditi. Da bi se čovjek mogao upustiti u takve projekcije, morao bi imati detaljnu informaciju kako su vođeni razgovori u Butmiru. Ako su vođeni na način kako je prezentirano javnosti, ja sam da siguran da domaći politički lideri u vremenu koji im je ostavljeno neće ništa dogovoriti. Ako su predstavnici američke administracije međutim koristili i druga sredstva uvjeravanja preko koji mogu biti uvjerljiviji na neke političke lidere, obzirom na njihove debele dosjeje u vezi s kriminogenim radnjama i tako dalje, u tom slučaju bi bosansko-hercegovački politički lideri mogli biti kooperativniji i mogli pokazati veću volju za suradnju. Što se pak njihove spremnosti tiče, bez te vrste američkog pritiska ne vjerujem da mogu išta dogovoriti.
Bosansko-hercegovački analitičar Slavo Kukić. Nakon sastanka zvaničnika Evropske unije i Amerike u Butmiru, premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Bosna i Hercegovina neodrživa zemlja, a da ona ima međunarodni, ali da nije uspela da postigne unutrašnji legitimitet. Rutinirana formula da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da će podržati svaki dogovor tri konstitutivna naroda u BiH je ono što se dobije u svakom pokušaju da se od srpske zvaničnika dozna podržavaju li, odnosno pružaju li logističku podršku ovakvim stavovima Banja Luke. Postoji li i neka druga skrivena politika Beograda prema Bosni, u kojoj inspiraciju i podršku nalazi i premijer Republike Srpske Milorad Dodik? Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za naš radio da Beograd mora veoma da vodi računa da podržava celovitost Bosne i Hercegovine, što u mnogim izjavama i čini, ali dodaje.
Istovremeno je vidljiva prisna veza između današnjeg rukovodstva Srbije i Milorada Dodika. To izaziva određenu podozrivnost i sumnju u međunarodnim krugovima u kojoj meri Beograd iskreno želi da se očuva celovitost Bosne i Hercegovine. Lično ne mislim da je neko ovde tako lakomislen da podriva taj sporazum i da u tom smislu podržava Dodika. Pre bih rekao da ipak racionalno razmišljajući Srbija bi dobila veliki poen ukoliko bi ostvarila uticaj na Dodika, ima ga, da bude maksimalno kooperativan i da ne zateže preko neke granice. Tako da lično verujem, ali ja to ne znam, da ne postoje ti tajni kanali kojima se Dodik, kako kažem, podstiče na obstrukciju. Pre bih rekao da u ovom trenutku Srbija pokušava da ga malo primiri.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević. Da li postoje manje vidljivi kanali koji iz Beograda vode ka Banja Luci, pitali smo i Boška Jakšića, spoljnopolitičkog urednika Lista Politika.
Imajući u vidu kako izgledaju odnosi između Beograda i Sarajeva posljednjih godina, da je veliko pitanje da li uopšte može da se govori o diplomatskim odnosima. Nije teško zaključiti što se tiče Republike Srpske da daljinski upravljač odnosa prema Bosni i odnosa prema Srbima i njihove upotrebe i zloupotrebe Republike Srpske stoji u Beogradu. Mislim da je to loše, jer koliko god da Bosna teško uspeva da dokaže da je uspešan projekt multi multinacionalne i multikulturne države, ona će to svakako biti ulaskom u Evropsku uniju. A nestrpljenje koje se pokazuje, da kažem čak i huškanje koje dolazi iz Beograda i koje se reflektuje kroz Dodikove izjave i ambicije da se Bosna i Hercegovina rasturi kao formacija kakva jeste, mislim da se jako loše.
Boško Jakšić opširnije o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivista i političar Srpske zajednice u Hrvatskoj Veljko Džakulo najavljuje svoju kandidaturu na skorim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Dok u Samostalnoj demokratskoj Srpskoj stranci, koja okuplja najveći deo hrvatskih Srba, njegovu kandidaturu ocenjuju neozbiljnom, analitičari kažu da bi moglo biti pozitivnih efekata. Iz Zagreba Eni Zebić.
Predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Srpske demokratski forum i predsjednik programskog savjeta Demokratske partije Srba Veljko Džakula kaže za naš radio kako mu je temeljni motiv za najavu kandidature za predsjedničke izbore homogenizacija biračkog tijela Srpske zajednice u Hrvatskoj.
Osnovni motiv što su ove političke velike stranke koje su na vlasti ili su u opoziciji do sada nisu konkretno niti govorili rješavali srpsko pitanje u Hrvatskoj, a Boga mi nisu rješavali ni naj prostor koji je zahvaćen ratom da se ravnomjerno razvije u Hrvatskoj. A onda njihovi kandidati koji sad idu za predsjednika ne mogu biti drugačiji nego njihove političke stranke.
Džakula će na izbor izići kao kandidat tri marginalne izvan parlamentarne stranke Srpske zajednice, Demokratske partije Srba, Srpske narodne stranke i Nove Srpske stranke. On najavljuje zalaganje za dosljednu primjenu zakona, pogotovo Ustavnog zakona o ljudskim pravima, a tijekom predsjedničke kampanje upozoravat će kandidate velikih stranaka na težak položaj svih stanovnika ratom pogođenih dijelova Hrvatske, Hrvata povratnika, doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine i hrvatskih Srba, koji ne mogu ostvarivati svoja prava pa su u najtežoj situaciji. Samostalna demokratska srpska stranka vodeća je stranka Srpske zajednice u Hrvatskoj. Iz njenih redova su sva tri zastupnika Srpske zajednice u Saboru, a ona drži vlast i na terenu, osim nešto malo u sjevernom dijelu Dalmatinskog zaleđa. Predsjednik stranke Vojislav Stanimirović u izjavi za naš radio kaže kako je Džakulina najava kandidature neozbiljna, jer Džakula iza sebe nema ni stranku, ni ljude.
On kao građanin Republike Hrvatske, ako skupi 10.000 potpisa, može da bude kandidat, ali ne kao predstavnik Srpske zajednice, jer za njim Srpska zajednica ne stoji. On može nas kritikovati, ali prvenstveno bi trebao vidjeti šta je on sa svojim demokratskim forumom uradio.
Politički analitičar Davor Đenero za Radio Slobodna Evropa pozdravlja Džakulinu najavu kao pokušaj da se neki problemi hrvatskog društva tijekom kampanje dovedu u središte pozornosti javnosti. Problem Srpske zajednice u Hrvatskoj je do neke mjere riješen kvalitetnim zaštitnim manjinskim zakonodavstvom, ali ratom pogođena područja na kojima hrvatski Srbi većinom žive ostaju otvoreni problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odmah nakon potpisivanja istorijskog sporazuma o otopljavanju odnosa između Turske i Jermenije, predsjednik Jermenije putuje u Tursku na utakmicu između reprezentacija dve zemlje. No da bi prošlonedeljni sporazum bio ratifikovan u turskom parlamentu, Ankara je u nedjelju postavila uslov povlačenja jermenske vojske iz Nagornog Karabaha, odcepljene azerbejdžanske oblasti, priredila Biljana Jovićević.
Istorijski sporazum između dvije zemlje je potpisan u subotu u Ciriku jer je Švajcarska bila medijator procesa. Potpisali su ga šefovi diplomatija Turske i Jermenije Ahmet Davutoglu i Eduard Nalbandian, ali ga moraju potvrditi parlamenti obje zemlje. U nedjelju je međutim verifikaciju u turskom parlamentu premijer Recep Tayyip Erdogan uslovio. Ukoliko Jermenija ne povuče trupe sa okupirane teritorije Azerbejdžana, Turska neće biti u mogućnosti da da pozitivan odgovor, precizirao je Erdogan. Predsjednik Jermenije Ser Sarkasijan ipak neće odložiti najavljenu posjetu Turskoj u nastavku takozvane fudbalske diplomatije. Naime, u srijedu će prisustvovati utakmici između Turske i Jermenije, uzvraćajući tako prošlogodišnju septembarsku posjetu turskog predsjednika Abdullaha Gula, koji je u Jerevanu također prisustvovao fudbalskoj utakmici između dvije zemlje. O tome kakvi su izgledi da bilo fudbalska, bilo međunarodna diplomatija daju rezultate rezultata na otopljavanju skoro vijek zategnutih odnosa između dvije zemlje, za komentar smo pitali našeg kolegu Dragana Štavljanina, koji je autor upravo objavljene knjige o zamrznutim svjetskim sukobima Hladni mir.
Pa moram da kažem da sam ja vrlo skeptičan. Prvo skeptičan sam da će uopšte Jermenija to biti spremna, kažem, da ne ulazim detalje tog vrlo kompleksnog pitanja Nagornog Karabaha. Suštinski Jermenija smatra da držanjem tih šest okolnih oblasti oko Nagornog Karabaha i trupa na toj liniji razdvajanja, da je to zapravo njen ključni pregovarački adut. Ako bi ona to uradila, da onda Azerbejdžan ne bio spreman na suštinski kompromis, a s druge strane, kao što sam rekao, vrlo su visoki zahtjevi Jermena u Nagornom Karabahu. Jermenija to je da Nagorno Karabah bude nezavistan. S druge strane, Turska, nisam siguran kako će turski parlament biti spreman da ratifikuje takav jedan sporazum ukoliko se Jermenija ne povuče, odnosno jermenske trupe. Imam primjeti u vidu da je Azerbejdžan vrlo nezadovoljan, da je on bio nezadovoljan tim sporazumom, da on sa svoje strane insistira. Treba također reći da su Turci i Azerbejdžanci vrlo bliski. Stvar neće stati i bit će raznih pokušaja, dogovora, ali će to biti veoma jedan spor sa dosta, kako bi se to reklo, ups and downa, znači kretanja i napred i nazad.
Sporazumi koji su Turska i Jermenija potpisale u Švajcarskoj predviđaju ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa i otvaranje granice između dvije zemlje najkasnije dva mjeseca pošto sporazumi stupe na snagu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novinaru Hrvatske televizije Goranu Miliću nakon 17 godina suđenja oduzet je stan u centru Beograda koji mu je pre više od 20 godina dodelila Radiotelevizija Beograd. U stanu u centru grada živeo je Milićev posinak Igor Katanić koji je dobio nalog za deložaciju sa 9. oktobrom bez prava žalbe. Stan je dodeljen sudiji Prvog opštinskog suda u Beogradu Dragici Ljumović. Poznati hrvatski novinar u razgovoru za naš radio kaže da se pismima obraćao najvišim državnim zvaničnicima, ali da nije dobio nikakav odgovor.
Pisao sam predsjedniku Republike, pisao sam gradonačelniku, predsjedniku gradske skupštine, predsjedniku opštine Stari grad, odbornicima opštine Stari grad, sudiji koja je donijela tu odluku. Dao im cijelu tu historiju tog događanja, tih 17 godina, dokazujući kako je to od početka bila namjera oduzimanja stana u korist jedne žene koja je sudija, mislim, i čiji je muž bio tada u opštini Stari grad u toj komisiji za stanove. Taj stan smo mi dali 20.000 dolara za obnovu kad smo ga dobili. Ja sam dao garsonjeru stanarsko pravo u ulici Kostić Čelenac 1. Televizija je onda, da bi rešila moje stambeno pitanje, moje pokojne prve supruge, koja je isto radila na televiziji, uplatila opštini trećinu tržišne vrijednosti stana. Dakle, dali smo trećinu, 20.000 dolara i garsonjeru. I sad bi se to trebalo sve početi.
Šta ćete preduzeti sljedeće?
Znate šta, to treba predugo, nema baš ni novaca za advokate, za sve te stvari. Riječ je o žalbu Ustavnom sudu, pa na Strasbourg.
Sa hrvatskim novinarom Goranom Milićem razgovarao je Želimir Bojović.
Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Niko u Ministarstvu odbrane ne štiti Ratka Mladića, ali se to ne može garantovati za bivša vojna lica, kaže ministar Šutanovac. Srbija početkom 2010. godine izlazi iz recesije, ocenjuje Mlađan Dinkić. Karl Bildt potvrdio je da je posle sastanka u Butmiru razgovarao sa Tadićem u Beogradu. Hillary Clinton danas u Moskvi. U napadu u Pakistanu poginule 32 osobe. Sutra hladno sa kišom. U planinskim predelima snijeg. Najniža temperatura oko 7, najviša dnevna 11 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijatno.